Velkommen og god dag. Velkommen til denne forelesning, sjette ukes forelesning. Vi har to timer i dag og to timer i morgen. Jeg sa og nevnte tidligere at spesielt jeg tror at de to forelesningene nå, denne uken og neste uke er ganske sentrale. Og det vil bestemme hvorvidt dere skjønner og liksom på en måte fordype dere i det stoffet som vi kommer til å ta opp nå i disse neste 8 timene er ganske viktig for også karakteren og hvorvidt dere klarer dere gjennom emnet eller ikke. Som sagt, ikke sant? Det de fleste av dere, i alle fall på bakgrunn av de siste 2 årene, vi klarer dere gjennom emnet, og det er litt viktig at, slik at dere ikke får det som et problem når dere skal skrive bacheloroppgave, fordi det er en forutsetning at man har bestått det emnet. Da er vi på slutningsstatistikk, og da dagen i dag skal dag gå litt gjennom. Jeg skal gå gjennom slik at vi tar en liten repetisjon fra statistikken. Altså, jeg tar, når jeg sier repetisjon, jeg mener faktisk en repetisjon som går på veldig overordnet, og vi prøver å forstå logikken framfor matematikken. Det er det som er litt viktig for meg, så jeg har lagt opp pedagogisk da, etter beste evne da, slik at dere kan følge liksom logikken, for det er det som er det sentrale her, det er å prøve å forstå logikken i slutningsstatistikken. Vi startet da fra siste uke, da er vi ferdige med deskriptiv statistikk, ikke sant? Enten det er bivariat eller nei, altså univariat eller bivariat. Vi har vært gjennom det meste, og så jeg begynte helt på slutten av det forrige uke å diskutere hva er en stokastisk variabel. Og så en stokastisk variabel ble vi enige om at det er en variabel. Altså, for det første, det er ikke en variabel. Det er ikke som vi bruker da begrepet variabler i matematikken. Ikke sant? Det er kanskje litt misvisende. Men poenget er at jeg har et fenomen da, hvor jeg kjenner da sannsynligheter for at et visst utfall skal forekomme. Og så er det spørsmål, men jeg kan aldri vite. Jeg kan aldri vite utfallet før etter at jeg har prøvd og gjort eksperimentet, ikke sant? Typisk mintkast, terningkast, ikke sant? Jeg vet at en sånn normal terningkast vil gi meg en sjettedel sjanse til å få en sjettedel sjanse til å få to, og så videre, og så videre. Det samme med mint og krone, ikke sant? En halvparten. Men det er ingenting i vei å ha, og det er mulig å ha kastet det en mynt og har fått da myntet 10 ganger. Det er mulig, ikke sant? Det kan jeg aldri vite på forhånd. Og poenget er at for hver gang jeg kaster, altså de stokastiske variabler har ikke noe hukommelse. De husker ikke liksom at nå har Aris fått 8 mynt, nå må vi være snille, liksom, så må vi få en rettferdighet til, vi må få en krone. Det er ikke det, ikke sant? Det er for hver gang jeg kaster, da er det fortsatt den samme sannsynlighet, ikke sant? Det er en sjettedel i terningkast å få 1 eller 6, ikke sant? Det samme selvfølgelig med mynt. Det er liksom en liten da, altså oppsummering. Og så ble vi enige om oppsummering om hva er en stokastisk variabel, og vi ble enige om at det finnes diskrete og kontinuerlige variabler. Stokastiske variabler. Altså de kontinuerlige variabler er rett og slett typisk da høyden fra befolkningen. Vi vet at høyden pleier å være normalt fordelt, så dere har dekket av normalfordelingen tidligere, og så jeg tok det opp også forrige uke. Og så det er, jeg vet at sannsynligheten til å velge et individ av en bestemt høyde eller høyere, det er ganske bestemt allerede fra de egenskapene som normalfordeling har i populasjonen, og det er en kontinuerlig fordeling. Altså, poenget er at altså, forskjellen mellom kontinuerlige og diskrete variabler er rett og slett at når jeg kaster en ternekast, da kan jeg få en 1, da kan jeg få en 2, en 3, 4, 5, 6, ikke sant? Det er bare 6 verdier, ikke sant? Mynt er 1, 2, eller 0-1 hvis dere vil liksom bare to verdier. Mens også jeg kan bygge videre da på enda mer komplekse da variabler. Som for eksempel hva sannsynlighet for å få tre ganger sammenhengende mynt, ikke sant? Det for meg en forekomst en, alle andre forekomster null, ikke sant? Det hva sannsynlighet for det. Det er mulig ut fra veldig enkle utfall og enkle variabler å bygge mer komplekse variabler på toppen av de. Og vi skal ikke gå inn på disse detaljene. Så det de diskrete, de kontinuerlige er rett og slett, det er rett og slett at det er mulig å få verdier fra en kontinuum, fra et intervall. Altså det kan være 1,75, altså 175 centimeter, men det kan være 175,5, det kan være 175,7. Ikke sant? Spørsmål, ikke sant? Poenget er at det er et kontinuum der, og ikke en bestemt, et bestemt verdi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikke sant? Det er hva som skiller da, de kontinuerlige og de diskrete variablene. Men poenget er at vi fokuserer veldig mye på de kontinuerlige variablene, for veldig mye av slutningsstatistikken bygger på det. Og så min jobb nå i dag er å forklare, og, for de av dere som kanskje lurer på det, altså hvorfor er det slik, hvorfor er normalfordelingen så sentral. Sannsynlighetsfordeling har vi tatt det da tidligere, ikke sant? Det er... på mange måter det er frekvensfordeling har vi tatt det tidligere, ikke sant? Så sannsynlighetsfordeling er det tilsvarende begrep, og vi så forrige uke også den matematiske formelen for en normalfordeling, ikke sant? Og jeg minner at normalfordeling, så lenge jeg vet populasjonens gjennomsnitt og populasjonens standardavvik, da vet jeg eksakt hva er sannsynlighet for hvilken som helst verdi å forekomme den eller høyere, eller den eller mindre i og for seg. Så av de kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger som vi kommer til å se nærmere på og prøve da å få litt grep på, det er den viktigste er normalfordelingen, men vi har også chi-kvadratfordeling, studentfordeling og en f-fordeling. Det er de fire liksom mest sentrale vi kommer til å se på. Og så poenget er at normalfordeling og studentfordeling er veldig like, og jeg skal ta dem i dag litt mer systematisk. Mens chi-kvadratfordeling og f-fordeling er rett og slett produkter av normalt fordelte stokastiske variabler. Det er rett og slett, jeg skal ta det også senere, eventuelt jeg tar det også litt senere i dag, i morgen. Så altså, den logiske linken her mellom alle andre variabler, uansett hvilken fordeling du har i utgangspunktet, og normalfordeling er som følge. Det er sentral grenseteoreme. Det har jeg vet at dere har tatt det forrige i fjor, men det er ekstremt viktig for meg å gjenta det i år også. Fordi det er nemlig det er matematisk bevist teorem, det er derfor det heter teorem. Og så poenget, hva sier det teoremet? Altså, så lenge jeg har uavhengig, forestill dere at jeg har en populasjon, ikke sant? Og jeg har uavhengige begivenheter som er eksakt likt fordelt. For eksempel det å kaste mynt eller det å kaste en ternekast, at jeg kaster ternekast en gang og neste gang, det har ikke noe sammenheng i det hele tatt, ikke sant? Hvis vi to er venner, og vi har sannsynligheten for at vi har like meninger, de er ganske store, så hvis du spør meg hva er din mening om et parti, og også min venns mening om et parti, det er ikke usannsynlig at vi vil ha de samme meninger, ikke sant? Det er et eksempel på at det ikke er helt uavhengige hendelser da, ikke sant? Derfor er det veldig viktig å trekke fra en populasjon tilfeldig utvalg, slik at en er fra Gjøvik, en fra Oslo, en fra, ikke sant? Det er det. Så poenget er at forutsetningen her er at vi trekker da, vi har noe å gjøre med helt uavhengige, ikke sant? Uavhengige. Og lik og lik uavhengige observasjoner. Observasjoner som da hver av disse følger den samme sannsynlighetsfordeling. Hetsfordeling. Uansett hvor komplisert og krunglete er denne fordelingen. Det kan se sånn ut. Ikke sant? Eller det kan være sånn. Ikke sant? Sannsynlighetsfordeling, det eneste, dette her er sannsynligheter, det eneste som karakteriserer fordelingen, ikke sant? At summen av alle sannsynlighetene må summeres opp til 1, ikke sant? Eller 100%. Så lenge jeg har bare denne lille på en måte forutsetningen her, som da er absolutt tilfredsstilt når jeg kaster en mynt eller jeg kaster en ternekast, da sier den det sentralgradsteoremet sier at gjennomsnittet, altså la oss si at her har vi en ternekast, ikke sant? Og så her kan jeg få en verdi 1, 2, 3, 4, 5 og 6, ikke sant? Og jeg kaster mange ganger, ikke sant? Så jeg summerer og jeg tar gjennomsnittet av disse verdiene. Hva forventer jeg? Hva er gjennomsnittet? Hva er det forventet gjennomsnittet her? Hvis da jeg gir når jeg får 1, det er verdi 1. Når jeg får 2, verdi 2, 3, 4, 5 og 6. Hva er gjennomsnittsverdiet her? Folkens. Ikke sant? Da tar jeg 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 pluss 5 pluss 6. Og dividerer jeg med 6, ikke sant? Og da er det 10. Altså det er 10. Det er 10, 20, 20. Skal vi så. Det er 21 delt på 6. Ikke sant? 21 delt på 6. Ja. Det er liksom gjennomsnittet, det forventer gjennomsnittet jeg forventer å få herfra. Det er så på, ja. Og hva sier da sentralgrenseteoremet? Det sentralgrenseteoremet forteller meg at uansett hvor at dette her er for så vidt også en uniform fordeling, ikke sant? Jeg vet at jeg har en prosent, en sjettedels sannsynlighet for å få 1, for å få 2, for å få 3, for å få 4, for å få 5 og for å få 6, ikke sant? Det er det samme. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er samme sannsynlighet, og så summen av de sannsynlighetene er alltid 1, ikke sant? Så det har en sannsynlighetsfordeling, som det heter det uniformfordeling, ikke sant? Men det som da sentralgrenseteoremet forteller meg, det er at når jeg da kaster noen ganger, altså det samme ternekast, ikke sant? Da gjennomsnittet av disse utfallene, gjennomsnittet av disse utfallene, ikke sant? Det gjennomsnittet her, ikke sant? Fra utfallene. Den følger alltid en normal fordeling. Og det gjelder uansett hvilken da komplisert, altså husk på at de uavhengige observasjonene følger, har en sannsynlighetsfordeling, eller kommer fra en populasjon som har eksakt den samme sannsynlighetsfordeling. Så uansett hvilken sannsynlighetsfordeling de kommer fra, da er gjennomsnittet alltid normalt fordelt. Det er hvorfor, og det er årsaken. Og normalfordelt, selvfølgelig, det er en kontinuerlig stokastisk variabel, ikke sant? Med en gjennomsnitt mu og en standardavvik sigma, ikke sant? Og så når vi har mu og sigma, da har det helt bestemt hvordan da den normalfordelingen ser ut, om det ser sånn ut, eller om det ser sånn ut. Alle disse er normalfordelinger som er med forskjellige mu og sigma. Og det for så vidt noe som både Ida og jeg har vist forrige uke. Så det det som det sentrale med det sentrale grenseteoremet, og det årsaken til at på en måte den normalfordelingen så ofte sett i naturen. Ikke sant? Så uansett, så lenge vi har uavhengige hendelser, så uansett hvor komplekse som av et fenomen som det samme fenomenet, og har uansett hvor kompleks da sannsynlighetsfordeling for disse å dukke opp, som jeg visste dere i stad, altså den gjennomsnittsverdien som kommer fra disse observasjonene, gjennomsnittsverdien vil alltid være en stokastisk variabel som normal fordelt. Og så ser jeg nå, gjennomsnittsverdien stokastisk variabel. Jo, det stokastisk variabel. Alle gjennomsnittene av utvalget, og det ganske sentralt det jeg sier nå, ikke sant? Please, hør litt. Ikke sant? Så lenge jeg ikke har hele populasjonen, men jeg trekker fra en populasjon et utvalg, ikke sant? Og jeg prøver å måle tilfredshet, eller høyde, la oss da forholde oss til høyden, ikke sant? Da har jeg alltid, hver eneste av, jeg har ennå ikke bestemt hvor mange, hvilke individer har jeg trukket fra populasjonen, ikke sant? Men jeg har bestemt meg at det må være 100, ikke sant? Så her har jeg egentlig 100 stokastiske variabler som tilfeldigvis kan bli trukket fra populasjonen, ikke sant? Så etter at jeg har trukket det utvalget mitt, da går jeg og måler, og da finner jeg 150, 165, 185, og så videre. Da måler jeg høyde fra 1 til 100, ikke sant? Men det etter at jeg har trukket utvalget mitt fra populasjonen, ikke sant? Før jeg har trukket utvalget mitt fra populasjonen, kjenner jeg ikke disse verdiene, vet jeg bare at de vil være trukket ut fra en populasjon som i dette tilfellet vet jeg som normal for den. I dette tilfellet når det gjelder høyde, da vet jeg faktisk hvordan da sannsynlighetsfordelingen for akkurat hver eneste av disse variablene vil se ut. Og så hele poenget her at da, altså nå har jeg 100 verdier her, når jeg tar gjennomsnittet av disse, som da skriver jeg, ikke sant, sigma XI, altså sigma det blir sum, XI, som vi har vært borte i tidligere, og det fra den indeksen 1, fra den første verdien til indeks 100, ikke sant? Delt på 100, som antall observasjonene mine, ikke sant? Det gjennomsnittet. Vel, det gjennomsnittet vil alltid være normalfordelt. Ok, i dette tilfellet var også disse normalfordelte. Så her har jeg jukset litt, men poenget, og jeg skal vise dere nå litt det poenget, at det kunne ha vært en ternekast. Likevel, selv om at her har vi diskrete verdier, 1, 2, 3, 4, 5 og 6, gjennomsnittet kan ta veldig mange verdier, ikke sant? Fra minimum 1 til maksimum 6. Ikke sant? Det kan hende at jeg får, la oss si at jeg kan kaste 10 ganger, og jeg får 6 10 ganger, ikke sant? Da var gjennomsnittet av det, det 6. Hvor sannsynlig det utfallet? Veldig lite sannsynlig. Men det mulig, ikke sant? Det samme med 1, ikke sant? Så det i realiteten gjennomsnittet, det også det som genialt, ikke sant? Det selv om at jeg har diskrete variabler her, gjennomsnittet av disse utfallene her vil alltid være en kontinuerlig variabel. Og i dette tilfellet, det vil være fra 1 til 6, ikke sant? Det vil variere fra 1 til 6. I tilfelle av mynt, da vil det variere egentlig fra, hvis det 0 til 1, ikke sant? Det vil variere da, altså hvis det ternekast, terning, ikke sant? Dette mynt. Ja, det meg. Altså, den vil da en verdi fra 0 til 1, ikke sant? La oss si at jeg kaster 10 ganger, ikke sant? Jeg får 10 nuller, altså kroner, ikke sant? Da blir det 0, ikke sant? Hvis jeg får 5 nuller og 5 kroner, da blir det selvfølgelig 0,5, ikke sant? Gjennomsnittet. Så det en kontinuum her som tas fra 0 til 1. Det det som vakkert med gjennomsnittet. Og det ikke bare at det vakkert det, men det også satt sentralt grenseteoremet forteller meg at så lenge jeg har denne grunnleggende forutsetningen, at de uavhengige observasjonene, de tilfeldig plukket, spiller ingen rolle hva den opprinnelige da fordelingen som da disse uavhengige enkelte individene følger. Altså, forestill dere nå at vi snakker ikke om høyden, men vi snakker om tilfredshet, som kanskje sånn fordelt i befolkningen, ikke sant? Det gjør ikke noe, fordi poenget at gjennomsnittet av disse verdiene vil alltid være normalfordelt. Det den vakre elementet med sentralgrenseteoremet, og hvorfor da, og det forklarer hvorfor vi bruker så mye gjennomsnitt som en kontinuerlig variabel, og hvorfor da normalfordelingen så gjennomsyrer liksom hele statistikken, og den vil da være en sentral problemstilling i vår i det vi kommer til å diskutere nå. Ikke sant? Og så da bare for og da det siste punktet her som jeg har helt nederst, så det og gjennomsnittet vil altså fra utvalget mitt, den vil da langt på vei, altså den vil da være i nærheten av populasjonsgjennomsnitt, mjøen, ikke sant? Dette her for øvrigt 3,5 i dette tilfellet. Altså, jeg forventer at den mjøen, at denne, i dette tilfellet, i det første tilfellet, vil være lik 3,5, ikke sant? I nærheten av det. Men det, jeg vet også, litt avhengig av de hendelser som skjer, at den vil ha også en standardavvik. Og jeg vet fra matematikken at den standardavviket som da denne stokastiske variabelen, som da den gjennomsnittet fra det konkrete utvalget mitt, den har også standardavvik. Standardavvik skriver jeg her. Men vi pleier avvik, som jeg kaller det sånn, S av X, da hvor X er gjennomsnittet, ikke sant? Så det standardavviket av det grunnleggende variabelen, som stokastisk variabel selvfølgelig, for det består av stokastiske variabler. Alle variabler, altså jeg kalkulerer dette her på bakgrunn av et utvalg av verdier, ikke sant? Og disse verdiene ble vi enige om at de stokastiske variabler, ikke sant? Så gjennomsnitt alltid en stokastisk variabel, og standardavviket og varians av en gjennomsnitt også stokastisk variabel, ikke sant? Så det vil si at det følger en fordeling og standardavvik og så videre, ikke sant? Det er det som hele saken. Det det som hele logikken i statistikken nettopp det der, ikke sant? Og så jeg prøver å utnytte det jeg vet nå, standardgrenseteoremet, som en fantastisk grunnleggende teorem, samme i fysikk, samme i økonomi, samme i sosiologi, samme i kjemi. Det er matematisk bevist teorem, ikke sant? Da vet jeg at da standardavviket av gjennomsnittet mitt, det er lik standardavviket av populasjonen, husk på sigma og mu signaliserer gjennomsnittet av populasjonen, sigma som ukjent som oftest, og sigma signaliserer standardavviket av populasjonen alltid, ikke sant? Så delt med kvadratroten av antall observasjoner. Så det betyr at hvis jeg har mange observasjoner, da standardavviket til gjennomsnittet reduseres dramatisk, ikke sant? Så hvis jeg har bare, la oss si, hvis jeg bare har fire observasjoner her, da standardavviket til gjennomsnittet av disse fire observasjonene lik sigma delt i to. Ikke sant? Halvparten av populasjonens gjennomsnitt. Ikke sant? Men hvis jeg har 100, da dividerer jeg med 10 her. Ikke sant? Det bare en tiendel. Så poenget at la oss forestille oss at vi har en normal, altså de individene jeg velger i tilfelle høyde ser sånn ut. Da gjennomsnittet en stokastisk variabel som har samme gjennomsnitt, men som har mye smalere standardavvik. Ok. Og da min oppgave nå, Jeg skal vise dere en liten, jeg har lyst til å vise dere litt et eksempel på, som jeg håper da, at det vil da på en måte etablere litt denne, altså litt empirisk. Dette her, jeg skal vise dere litt, jeg har laget for dere en Excel-fil. Der hvor jeg lager eksperimenter, jeg har laget 100 eksperimenter, ikke sant? Jeg har 10 mynt, og for hvert eksperiment kaster jeg da mynt, ikke sant? Så i dette tilfellet, dere ser randomisert fra 0 til 1, ikke sant? Det er dette betyr at her gir jeg Excel beskjeden om at hver gang jeg trekker, og da jeg trekker, altså det er vel, hvor er det? Det er her. Herregud. Jeg har mistet det. Ja, det spiller ingen rolle. Altså poenget er at hver gang jeg gir beskjed, altså nå skal du velge tilfeldig fra 0 til 1 for akkurat denne cella. Det samme her, det samme her, det samme her, det samme her. Og dere ser liksom eksperiment nummer 1. Da fikk jeg 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ikke sant? Gjennomsnitt 0,6. Ikke sant? Ok, og så jeg har gjort det 100 ganger. 100 eksperimenter av den type. Ikke sant? Og så jeg har trukket gjennomsnittet av det. Ikke sant? Så dere ser at selvfølgelig gjennomsnittet varierer. Her har vi 0,8. Ikke sant? Mens her, for eksempel, la meg si, finne en annen liksom, rar verdi. Her har jeg 0,2. Her har jeg bare 2 enere, og stort sett bare nullere. Ikke sant? Ja. Dere ser da at gjennomsnittet varierer. Ikke sant? Men det er det som er vakkert her nå. Fordi hvis dere ser da histogrammet av det, ikke sant? Da dere ser, altså det ser ikke så normalt fordelt ut, ikke sant? Men hvis jeg da gjør det mange ganger, altså nå gir jeg beskjed til Excel og beregner absolutt alt sammen, ikke sant? På nytt. Bare kaster hele tiden, ikke sant? I realiteten kaster jeg nå 1000 mynt, bare ved å klikke en gang på Calculate Now, ikke sant? Dere ser at det er mye nærmere en normal fordeling, ikke sant? Og det jeg ser her nå er at det jeg ser ikke bare gjennomsnittet, men jeg vet, ikke sant, at i dette tilfellet, altså populasjonens gjennomsnitt er 0,5, ikke sant? Så for hver x jeg får en bestemt verdi, xi, ikke sant, for hvert eksperiment, ikke sant, trekker jeg 0,5. Jeg trekker den fra 0,5. Ikke sant? Det er det dere ser. Det er derfor, og på den måten, og så dividerer jeg da med den standardavviket som vi har snakket om tidligere, som jeg skal ta opp litt senere, men poenget er at dere ser da at det er hvordan disse dere ser antall, altså noen bestemte intervaller her, og innenfor disse intervallene, hvor mange eksperimenter som da har en verdi mellom minus 0,34 til 0,74 til 0,47, det er 26, ikke sant? I det intervallet fra 0,47 til 1,28, jeg har da 25, og så videre, ikke sant? Men dere ser at jeg vil alltid ha veldig, veldig få observasjoner i halene, ikke sant? Dette er typisk tegn på en normal fordeling, ikke sant? Selv om at det ikke ser sånn ut, men det er egentlig en normal fordeling. La oss se dette her mange ganger. Kalkulere den av. Dere bare ser liksom, jeg kan få litt, og det som er egentlig, jeg må programmere litt bedre, er at altså, intervallverdiene har endret litt vilkårlig. Jeg må programmere det litt bedre, slik at liksom, dere har det. Men poenget er, dere ser liksom hvordan disse verdiene, altså her får jeg, altså nå, hvis jeg går tilbake til dit, ikke sant? Da får jeg gjennomsnitt her, det første eksperimentet er 0,6, 0,4 og så videre, ikke sant? Jeg trekker hele tiden da 1000, eller kaster 1000 min. Det samme har jeg gjort med ternekast her. Og så dere ser her nå at for ternekastene, altså dette her ser virkelig normalt fordelt ut. Ikke sant? Men poenget at dette her empirisk. Jeg har gjort det, ikke sant? Jeg har kastet, jeg har et eksperiment der hvor jeg kaster et ternekast 10 ganger. Jeg gjør det 100 ganger. Ikke sant? Og her ser dere forekomsten av gjennomsnittet per eksperiment. Så summen av alle disse 100. Det bare en illustrasjon for uavhengig av hva det opprinnelige da, fordi den opprinnelige sannsynlighetsfordelingen for 1, 2, 3, 4, 5 og 6, det nettopp det. Det 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Ikke sant? Det det samme, og her det en sjettedel. Her det en sjettedel. En sjettedel for det, en sjettedel for det, og så videre, så videre, så videre, og så videre. Summen av det lik en. Men gjennomsnittet likevel altså, det vil aldri være perfekt, altså, hvis jeg gjør det uendelig mange ganger, da vil det være perfekt normalt fordelt. Men her har jeg tross alt bare 1000 ganger jeg har kastet ternekastet, så det hender at jeg får litt ulike utfall, og det det som mitt poeng her nå, ikke sant? At det ikke sikkert at dere får alltid en perfekt normal fordeling, fordi vi har noe å gjøre med et konkret med konkrete eksperimenter som da baserer seg på utfall av ternekast, og det kan hende, det hender av og til, at jeg kan få usannsynlige resultater, som for eksempel å få seksere 10 ganger, eller enere 10 ganger. Veldig lite sannsynlig, men jeg kan få det. Jeg kan få faktisk seksere 10 ganger på 2 eksperimenter, kanskje 3 eksperimenter. Det også en sannsynlighet. Ikke sant? Men over tid, når jeg klikker mange, mange, mange ganger, dette her vil forsvinne. Ikke sant? Det 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 som litt hele poenget. Det samme med populasjonen. Jeg kan være uheldig og trekke fra populasjonen, altså selv om at det randomisert, selv om at jeg har randomisert utvalg, at jeg kan være uheldig og trekke bare individer over 90. Ikke sant? La oss si at jeg trekker 100. Det en viss sannsynlighet at det forekommer, selv om at det tilfeldig trukket utvalg. Jeg bare trekker da bare individer over 90. Det en sannsynlighet. Og da gjennomsnittet av det vil være selvfølgelig 90. Ja, og den relativt langt fra mye, men poenget at jo flere observasjoner jeg får, ikke sant? Husk på, ikke sant? Jo nærmere kommer jeg til, jo større korreksjon får jeg. Fordi det å trekke 4 individer som 90, det ikke kanskje så uhorvelig umulig. Men å trekke 100 individer, 91, det nesten umulig. Det forekommer ikke. Aldri. Ikke sant? Det en sannsynlighet. Det en viss sannsynlighet, for det mer enn 100 individer i Norge som kanskje 90, ikke sant? Eller høyere. Men det sannsynligheten ekstremt smal, og det det vi utnytter nå i slutningsstatistikken. Vi utnytter nå nettopp den kjennskapen til hvordan et gjennomsnitt og standardavvikene til gjennomsnittet oppfører seg, og sannsynligheten da, og den fordelingen, altså sannsynlighetsfordelingen som denne følger. Ok. Og da jeg nå i kjernen av slutningsstatistikken. Altså, det det. Ja, også på en måte tror jeg at dette nok. Altså, jeg vet at dere har brukt veldig mye tid i statistikken i fjor med å beregne sannsynligheter av hva, for eksempel, hva sannsynlighet for at du kaster 5 ganger terningen, hva sannsynlighet for at du får sum 21 eller større, ikke sant? Det var en typisk oppgave hos dere, ikke sant? Poenget at dette mer komplekse stokastiske variabler som bygger på sånne grunnleggende da, fordelingen som dere ser her nå, ikke sant? Det bare bygger på, ok, det bare, jeg må tenke, ok, hva sannsynligheten for det, ikke sant? Forutsatt selvfølgelig at det rettferdig terning. det samme med mynt, ikke sant? Og så bygger jeg og finner jeg litt fordelinger som litt mer kompliserte enn de to som dere har sett her nå, ikke sant? Men vi ikke interessert i å bli flinke til å regne sannsynlighet nå, ikke sant? Vi interessert i å forstå logikken, ikke sant? Og den sentrale logikken her sentral grenseteoreme. Uansett utgangspunktet, så lenge jeg har uavhengige trukket tilfeldige da, individer, da, om det menneske, eller om det dyr, om det mynt, som jeg kaster 100 ganger, ikke sant? Spiller ingen rolle. Altså, gjennomsnittet av disse vil alltid være normalfordelt. Alltid. Det årsaken til... Og jeg utnytter dette her nå videre i slutningsstatistikken. Ikke sant? Og da det min oppgave nå, da... Og definere hva slutningsstatistikk da, egentlig, til syvende og sist. Og da har jeg brukt mye tid, og så jeg har noen eksempler. Så, altså, det forutsetning for generalisering, for at jeg skal kunne, igjen, vi bruker ikke slutningsstatistikk når jeg har resultatene fra hele populasjonen, men jeg bruker slutningsstatistikk når jeg har trukket et utvalg. Og vi har diskutert da i uke 4 om alle de mulige måtene som da her kan jeg trekke utvalg. Men så lenge jeg vet hvordan utvalget trukket, da har jeg noe kontroll over hva sannsynligheten for den enkelte individet å bli trukket inn i utvalget mitt. Ikke sant? Så, poenget da at disse observasjonene mine skal være uavhengige fra hverandre, og samtidig tilfeldig valgt fra populasjonen. Ok, og det det vi har snakket om. Det poenget at det jeg visste dere i sted, altså la oss si at jeg måler vekt til 100 individer som jeg har trukket tilfeldig, da 1, 2, 3, ikke sant? Og så, ikke sant, jeg bestemmer at jeg skal ha 100 individer i utvalget mitt. Det har jeg bestemt på forhånd. Det design av selve undersøkelsen. Jeg vet ikke selvfølgelig hva som vil være den realiserte verdien her. Men jeg vet, fordi jeg vet litt mer om altså, hvordan vekt og høyden fordeler seg i befolkningen etter mange, mange, mange ti år med forskning i medisin og biologi. Jeg vet at også vektet normalt fordelt i befolkningen, mens viss gjennomsnitt, som mye, la oss si at det et eller annet, altså, jeg kan ikke exakt det, og som en standardavvik, som altså, la oss si at det pluss minus 10 kilo. 10 kilo. Bare forestille dere det. Ikke sant? Så jeg vet at for hver eneste av disse, da de kan bli trukket ut fra denne fordelingen. Da, altså, og jeg vet, det å trekke en som der ligger i disse hallene, veldig, veldig usannsynlig. Det mye mer sannsynlig å trekke folk fra denne disse intervallene her da. Ok, så å trekke 100 individer som i det segmentet der, nesten umulig. Det helt, helt usannsynlig. Så hvis jeg da får et gjennomsnitt som sier, ok, her har jeg 200 kilo, ikke sant? Det betyr at jeg et eller annet stemmer ikke. Noe galt her. Sannsynlighet. Ja, det kanskje en sannsynlighet i noen millioner, ikke sant? Men da betyr det at jeg har vunnet lotto, eller enda mer usannsynlig, ikke sant? Ja. Så jeg bruker nettopp da den type logikken i slutningsstatistikken for å konkludere om utfall, ut fra det jeg vet fra matematisk statistikk, utfallet for det jeg måler fra utvalget mitt, uansett hva det for noe, jeg skal definere det litt mer, vi kaller dem testobservatorer, om det en sannsynlig resultat eller ikke. Hvis det veldig usannsynlig resultat, da kan min utgangspunktshypotese ikke stemme. Altså, jeg måler ikke en populasjon av mennesker, jeg måler kanskje populasjon av flodhester, for eksempel. Dere skjønner hva jeg mener, ikke sant? Nei, altså, flodhester mye, mye tyngre. Hva kan det være? Elg. Elg. Ja. Ok, som at det sitter litt. Ikke sant? Og da med denne logikken, ikke sant, at jeg vet hvordan da min gjennomsnitt fungerer, og så standardavviket, som også standardavviket til et gjennomsnitt en stokastisk variabel, men jeg kjenner etter så mange års forskning, jeg kjenner de matematiske egenskapene til en statistisk, altså hvordan liksom standardavviket ser ut av hvilken som helst gjennomsnitt. Og da bruker jeg disse i å lage noen testobservator for å kunne teste noen hypoteser, som da jeg kalte statistiske hypoteser. Altså husk på, det forskjellige fra teoretiske hypoteser. Altså, det ikke vi har en problemstilling, så jeg har noen hypoteser om hvordan da verden ser ut. Dette statistiske hypoteser som vi skal definere helt eksakt her nå i estimeringslogikken. Så husk på, vi har vært nå litt, og jeg håper liksom at jeg har klart liksom på en pedagogisk måte å en, repetere alt det vi har gjort av det viktigste fra statistikken i fjor. To, hva egentlig hovedpoenget med slutningsstatistikken? Og så husk på at det mest sentrale her at jeg trekker alltid utvalg, og det mange, mange milliarder kombinasjoner av et utvalg jeg kan trekke, ikke sant? Så, og da at jeg utnytter da de matematiske egenskapene jeg vet at gjennomsnitt har, og så standardavvikene til gjennomsnittet her. Og nå jeg på estimeringslogikken litt mer, litt mer konkret. Altså, hva en statistisk test? Hvordan tenker jeg da når jeg bygger da en statistisk test? Så vi utvikler da logiske statistiske hypoteser som vi ønsker å teste ved hjelp av statistikken. Hva betyr hjelp av statistikken? Det betyr ved hjelp av da utvalget mitt, altså statistikk i dette tilfellet, altså kanskje det litt det, ved hjelp av rett og slett de dataene mine, statistikken liksom, i dette tilfellet mener jeg, data jeg får fra utvalget mitt. Ikke sant? Uansett hva jeg ønsker å måle tilfredshet, jeg ønsker å måle religiøsitet, jeg ønsker å måle høydevekt, informasjonssikkerhetsholdninger, uansett hva det er, ikke sant? Det er tross alt, jeg har kodet dataene mine, og ut fra dataene mine kan jeg alltid finne gjennomsnittet og standardavviket fra utvalget mitt. Dette standardavviket til utvalget, og ikke standardavviket av gjennomsnittet, ikke sant? Så utvalget, ja, jeg får en noe data, jeg måler standardavviket av disse verdiene, jeg måler gjennomsnittet av disse verdiene, ikke sant? Det det jeg mener med å teste ved hjelp av statistikken, at jeg rett og slett, jeg teller gjennomsnitt, jeg teller, jeg har disse dataene klare, og jeg utnytter dem. Og disse tall fra et utvalg som trukket og realisert. Ikke sant? Det akkurat som når jeg kaster et mynt, da vet jeg ikke om jeg får 0 eller 1, altså mynt, kronemynt, men jeg vet etter at jeg har kastet det. Akkurat på samme måte. Disse statistiske hypotesene alltid bare to gjensidige utelukkende, ikke sant? Så hypotesene kan ikke være, ja, det kan være litt av det ene, litt av det andre. Hele logikken at vi bygger enten skal være H0-hypotesen, nullhypotesen, som alltid den mest konservative, eller skal være noe alternativ. For eksempel, det samvariasjon mellom variabel X og Y. Det H1-hypotesen. Utgangspunktet, den konservative hypotesen, alltid H0. Altså nullhypotesen, som det vi kaller i statistikken. Ingen sammenheng mellom de to variablene. Nullhypotesen. Alternativ hypotese, altså hvis det usannsynlig, hvis dataene mine gir meg resultater som usannsynlige, da må jeg utelukke nullhypotesen og akseptere den alternative hypotesen. Og det alltid bare to hypoteser, og alltid eksakt gjensidig utelukkende. Exakt. Det är inte nog möjligt att ha något mitt emellan. Enten ska det vara det ene, H0, eller ska det vara det andra, H1. Det kan vara osäkerhet vad som jag ska välja, men det, alltså utfallsrummet av händelser kan inte tillåta något in emellan. Det är enten det ene eller det andra. Punktum. Det är binär logik. Jag stoppar lite grann här, men nu är vi i kärnan, ikke sant? Så jag tar upp igen efter passen. Och så ser vi några exempel på några tester. Och från nu av vill det kry av, alltså det vill bli överläst av statistiska tester. Så det nu gäller det att försöka få det liksom riktigt. Tack. Så vi tar en liten paus. Jag väntar 2 minuter till då. Jag tror att vi kan starta. Jag tror att vi är alla samma här. I pausen fick jag ett spörsmål om som drejer sig om pensum bara för att ha det helt klinkande klart. Huvudboka i pensum är självklart Jakobsen som vi har snackat om många gånger och så vi har sett det tidigare. Det stoffet jag täcker också idag det är kapitler 1-6 från i fjol statistiken, men det är bara liksom väldigt, väldigt specifika ting som jag tar för att kunna gå vidare och kunna genomföra och läsa resultaten från tester från SPSS, exakt. Och slik att också där ska lära och bruka dessa och lage tester rätt och slett och bruka resultaten att tolka dessa resultaten i deras upplägg. Det kapitlet jag är nu idag är nu akkurat nu är på kapitel 6 hypotesetesting, exakt. Och det är Hagen. Men det, vi har också nu förlater vi Jakobsen för en stund för flera uker. Och då brukar vi 2 andra böcker som dere ska inte köpa. Och då är det väldigt lurt att vi går och visar dere lite det här så att vi inte har något problem och missförståelser, exakt. Vi har sett att låt oss starta med det viktigaste huvudpensum, exakt, och det har vi sett flera gånger. Nu är egentligen helt fram till multipel regression, det är egentligen de 2 referenserna vi kommer till att bruka. Och föreläsningsnotaterna, exakt. Den ena är det som står Ringdal, enhet och manfold, 2018, kapitel 18. Och det är om T-tester och ANOVA som då undersökelsesmetoder. ANOVA är en metod där som i realiteten är bivariat statistik då som ser sammanhangen om det är sammanhang mellan de grupperingarna som vi har mellan en för exempel nominal variabel och genomsnitt av en kontinuerlig variabel. Så vi kryssar en kontinuerlig variabel och en alltså en metrisk variabel och en kontinuerlig och en nominal variabel. Alltså poängen är att det är för egentligen från imorgon är den ringda egentligen täcker hela Ringdal egentligen imorgon och de 2 första timmarna nästa vecka. Och efter det då går vi till regressionsanalysen och då är det Johansson, Kristoffersson och Tufte från 2020 som då gäller. Och det är lika viktigt, jag vill säga nästan viktigare pensum som ja, inte viktigare men lika viktig som huvudpensum. Exakt? Så jag kommer till att bruka mycket dessa 2 referenserna här de nästa veckorna. Bara för att jag nämnde. Exakt? Hellevik då har vi sett allredan vad det betyder att få låg respons svarprocent, exakt? Det har vi sett. De andra artiklarna här bortsett från den Sinkovits den ska vi ta på den kvalitativa metoden och de andra är om big data och kunstig intelligens exakt och bruk av det i den föreläsningen som det ska få vi får det från Trondheim digitalt. Jag ska också lägga det in med link och allt det där så att det inte är att det inte kan missa det. Ja, alltså jag hoppas liksom att nu är det ganska klart vad pensum är och att från nu av då brukar vi egentligen de 2 referenserna Ringdal och Johansson. Okej. Okay. Nu går jag tillbaka till min presentasjon. Så vi har snakket om, ikke sant, at vi lager en konservativ hypotese. To gjensidig utelukkende hypoteser i en statistisk test forutsetter at vi har to gjensidig utelukkende hypoteser. En H0-hypotese, en N0-hypotese som vi kaller det, eller alternativ hypotese, eller H1-hypotese. Det er stor variasjon i litteraturen hva man bruker det, men det er det som det er de hovednavnene for det. Så det er bare i realitet, og poenget at bare en av dem kan være sann av gangen. Altså, hvis den ene er sann, den andre kan ikke være sann. Ikke sant? Ja, er enten gjennomsnitt i befolkningen er 180 av høyde, eller ikke. Det kan ikke være begge deler. Ok. Så er det da spørsmål, hva mener vi med å teste? Jo, det er poenget, da går jeg tilbake til det vi har snakket om tidligere. Jeg utnytter dataene mine fra utvalget, og så måler jeg da gjennomsnitt standardavvik. Jeg lager da en statistikk, som da vi kaller testobservator, som jeg kjenner egenskapene som den statistikken har, hvis H0-hypotesen er sann. Ikke sant? Det er det som er i hovedtanken der nå. Jeg gjentar. Hvis, altså jeg velger, jeg konstruerer en statistikk, som da jeg kaller testobservator, som jeg kan måle direkte fra dataene mine, som jeg har fått fra utvalget mitt, og som da denne statistikken vet jeg, altså teoretisk sett, vet jeg hva slags type, om det er normalt fordelt, altså noen ganger kaller jeg T, det er T, T-begrepet er veldig ofte brukt nå, vi skal bruke det mye, den følger en bestemt fordeling som vi kaller student, men vi kan også se en statistikk her som vi kaller Z, som følger en normal fordeling, standard normal fordeling faktisk, med gjennomsnitt 0 også, og standard er ikke 0 like. Og det finnes andre også testobservatorer, eller statistikker da, som jeg vet fra matematikken hvilken da fordeling da de adlyder på en måte, ikke sant? Hvor de kommer fra, dersom H0-hypotesen er sann. Og poenget er at disse testobservatorene, vi kaller dem testobservatorer, nettopp fordi vi kan måle eksakt den konkrete verdien. Og så da gamet er da, er sannsynligheten for denne verdien, som vi la oss si at Z er lik 3 her, ikke sant? Er denne treen, gitt det jeg vet fra statistikken, matematisk statistikk og fordelingen da, som den Z da følger som testobservator, er dette her en sannsynlig eller usannsynlig utfall? Hvis dette her er veldig usannsynlig utfall, da forkaster jeg H0-hypotesen. Da kan H0-hypotesen ikke være sann. Hvis den er sannsynlig, altså innenfor, og hva mener jeg med sannsynlig, det skal jeg komme tilbake til, hvis det er innenfor rimelighetens grenser, da, innenfor, det er ikke veldig usannsynlig, da kan jeg ikke forkaste H0-hypotesen. Ikke sant? Og det er hele logikken med testene. Og det er noe som vi kommer til å gjenta om og om og om igjen nå, de neste ukene. Men poenget mitt er at testobservatoren, det ligger veldig mye forskning, det ligger nesten 200 års da med matematisk statistisk utvikling. Vi skal ikke gjøre noe av dette her. Vi skal ikke se noe der. Det er veldig avansert statistikk, selv for de enkle ting vi kommer til å ta opp nå. Ikke sant? Avansert statistikk, matematisk statistikk. Vi er ikke interessert i det i det hele tatt. Vi er interessert i å forstå hva testobservatoren er. Jeg skal vise dere bare for å illustrere hvordan vi kan bygge en testobservator, og så bygger vi andre testobservatorer på lignende måte. Ikke sant? Men poenget er at testobservator er nettopp den statistikken som jeg kjenner fordeling om, teoretisk sett, gitt at H0-hypotesen er sånn, og kan måles da på bakgrunnen av utvalget mitt, Og spørsmålet da den målverdien, om det sannsynlig eller usannsynlig. Ja. Den sannsynligheten som jeg får, altså la oss kalle det da den Z, som jeg skal komme tilbake til. Z er lik 3, ikke sant? Så da, og la oss si at jeg vet at Z følger en normal fordeling, som gjennomsnitt 0 og standardavvik 1. Ja, da gjelder det, altså jeg vet det, hvis H0-hypotesen sann. Hvis det. Ikke sant? Det forutsetningen. Ok. Så Z lik 3. Det ligger 3 standardavvik ut i fordelingen. Ikke sant? Hadde vært, det samme ville ha vært med minus 3. Ikke sant? Men nå tar jeg bare 3. Altså, fordelingen her ser sånn ut. Og så her det 0. Ikke sant? Her det pluss minus 1. Beklager. Minus 1 pluss 1. To, altså det et 1 som også standardavvike, minus 2, pluss 2. Og plutselig da ser vi da, vi måler verdien da fra utvalget mitt av Z å være 3. Ja, vi skal se det helt konkret, men forestill dere nå bare det. Ikke sant? Spørsmålet er hva, hvordan fungerer logikken her nå, det det. Så stiller vi spørsmålet, hva sannsynlighet for at Z skal være lik 3 eller større, fordi kontinuerlig, for vi kan ikke, altså, vi kan ikke bare finne sannsynlighet for 3, det må være 3 eller større, ikke sant? Ja, denne sannsynligheten der, kaller vi da sannsynlig, altså signifikanssannsynlighet, eller p-verdi. Og det p-verdien, p-verdien her, som det sentrale. Og i dette tilfellet p-verdien, unnskyld meg, den lavere enn 0,01. Det bare en gang av 100 utvalg som jeg kan trekke, og da jeg så heldig eller uheldig, hvis dere vil, at en, gitt at H0-hypotesen sann, at jeg kan trekke, jeg kan få en verdi som Z lik 3. Og dette en veldig lite sannsynlig utfall. Så det må være to ting. Enten har jeg jeg har vært uheldig, og utvalget mitt har gitt meg tall som meget usannsynlige, eller H0-hypotesen ikke sann. Sånn. Så jeg kan ta en feil, under kalkulerte risiko som det heter. Altså, hvis jeg forkaster H0-hypotesen og sier ja, men ja, da men hypotesen, gitt da målingen av testobservatoren her, ikke sann, ja, det er en variant, men jeg kan ta også en feil, hvis det ikke ekstreme tilfelle, i dette tilfellet, at en av 100 kan det, for hvis jeg liksom trekker utvalg 100 ganger, kan det ende faktisk at en gang, da finner jeg en Z som kan være 3 eller større. Så enten sier jeg det mest sannsynlige at H0-hypotesen min ikke sann, men jeg har også kalkulert risikoen for det. Fordi jeg vet hva sannsynligheten for å ta feil her. Så, definisjon. P-verdien sannsynligheten å få et resultat, målverdi i testobservatoren, som lik eller høyere enn den observerte, det som nullhypotesen sann, og gitt da den fordelingen som jeg vet at testobservatoren følger. Det liksom definisjonen, og jeg skal prøve da å gjenta den definisjonen innimellom da her, etter hvert. Ja, så egentlig, altså i grove trekk, da høye, altså høye absolute verdier, for det kan være her minus 3, ikke sant? Men høye absolute verdier på testobservatoren gir en lav sannsynlighet for forekomst. Ikke sant? Så p-verdien, altså husk på dette her litt, vi må liksom lære det. Høye verdier på testobservatorene innebærer lav sannsynlighet for at de forekommer. lave verdier I testobservatoren innebærer at det veldig stor sannsynlighet for at de forekommer. Altså, for eksempel, la oss si at jeg får en Z som 0,5 her I denne. La oss si at Z igjen, det normalfordelt med 0 gjennomsnitt og 1 standardavvik. Ikke sant? Og jeg får da at Z-verdien 0,5. Det en lav verdi, ikke sant? Det en lav verdi I forhold til 3 I alle fall, ikke sant? Ja. Og det en lav verdi, og så samtidig at det å få 0,5 eller minus 0,5 for så vidt, det faktisk det 60% av av populasjonen min ligger I disse verdiene her. Ikke sant? 60%, så det veldig sannsynlig at jeg får 0,5. Det å få 0 veldig lite sannsynlig. Men å få pluss minus 1, det veldig, veldig, veldig sannsynlig. Det for å si det sånn, for mellom minus 1, minus 2 og pluss 2 overveldende sannsynlig. Det 95% av tilfellet får jeg det. Ikke sant? Det slik da logikken Så hvis da testobservatoren min gir meg verdier som da jeg vil kalle ekstremt, utenfor en sannsynlighetsgrense som jeg føler meg komfortabel med, som normalt ikke sant, nettopp pluss minus 2 standardavvik, eller 5% eller en signifikansnivå på 0,05. Ikke sant? Jeg skal komme tilbake til, til disse begrepene. Den feilen som eventuelt kan jeg akseptere, det at av 100 eksperimenter bare 5 ganger tar jeg feil. At jeg forkaster H0-hypotesen dersom H0-hypotesen sann. Ikke sant? Det liksom den testlogikken som vi da bruker her, og som og så det som ekstremt viktig for meg I alle fall å formidle her, at vi har teorien, det derfor det heter slutningsstatistikken, vi har teorien som forteller oss litt mer matematisk hvordan noen variabler, altså stokastiske variabler som de testobservatorene vi har, bør oppføre seg. Og så jeg har dataene mine, hvor dataene mine gir meg mulighet til å beregne eksakt verdi av testobservatoren. Og poenget at jeg gitt denne verdien, da kan jeg gå tilbake til den teoretiske fordelingen og beregne sannsynlighet for at testobservatoren min, la oss kalle den I dette tilfellet en bokstav, kall den T. At T større eller lik den observerte verdien. Så snart jeg har kalkulert det, vet jeg også det med en gang. Og jeg kan ha en konkret verdi her. La oss si 0,001. Og det veldig, veldig usannsynlig resultat. Og igjen, betingelsen da for denne teoretiske konstruksjonen det en del mer grunnleggende hypotesen, nei, ikke forutsetning som vi skal komme tilbake til, men slik jeg satt den opp, det at eneste at H0-hypotesen sann. Med et så usannsynlig utfall kan H0-hypotesen ikke være sann. Fordi her kan jeg ta feil en gang av 1000. Det nesten umulig. Så hvis det slik, Altså, og det betyr at den T-en har en stor verdi. For eksempel at det har T-en I dette tilfellet, eller Z I dette I mitt tilfellet her, over større enn 4. Da kan jeg være nok så sikker på å si at H0-hypotesen mest sannsynlig ikke riktig. Og da går jeg videre og antar at da H1, det alternative hypotesen, som sann. Ja, og så her sitter man, det har jeg hentet fra en annen bok, egentlig, det ikke deres bok, men her som veldig fint systematisert, da litt, alt det jeg har nettopp nevnt, og den logikken, testlogikken, som vi har diskutert, I form av feil. Altså, poenget at jeg tar noen beslutninger. Slutninger, beslutninger, ikke sant? Jeg beslutter om noen slutninger. Jeg konkluderer på, etter, på bakgrunn av testene. Det er for det heter slutningsstatistikk, ikke sant? Jeg konkluderer da ved, altså gitt denne kombinasjonen, teori og data, og denne logikken, og velvitende, at jeg kan aldri være 100% sikker at min beslutning er riktig. Men da har jeg kalkulert risiko. Jeg vet at sannsynligheten for å ta feil er 1 av 20. 1 av 100. Og så videre. Og denne, altså denne grensetilfellet som vi snakker om, det er signifikansnivå, som vi ofte da skriver vi på den måten. Og mens p-verdien, ikke sant, kaller vi det p-verdi. Jeg vil nesten alltid kalle det p-verdi hele tiden. Og så SPSS kaller det egentlig en t-value. Og det, altså den kan være litt forvirrende, så vi må være veldig... Vi skal gå i detalj i SPSS, hvordan da SPSS rapporterer p-verdiene her. Men signifikansnivå er det stort sett forskeren som bestemmer da før... man gjennomfører det, undersøkelsen, og det er signifikansnivå, er nettopp den grensen som da vi ønsker å ha for, vi ønsker å sette for p-verdien, for at da beslutningen går fra H0-hypotesen til H1-hypotesen. Altså, det er en grense her, som egentlig er vilkårlig. Vi setter da vilkårlig hvor mye hvor sikre ønsker vi å være i dette, når jeg da går, forkaster jeg H0-hypotesen til H1-hypotesen. La oss si at jeg har et medikament som da kurerer kreft, og da det medikamentet da konkurrerer med 10 andre medikamenter. Ikke sant? Jeg må være ganske sikker på at den er mye bedre enn 10 andre medikamenter, for jeg ønsker å ha en 11. medikament inni. Ikke sant? Da kan jeg være streng og si at da min testobservator i forhold til resultatene jeg får da fra utvalget mitt, fra de stakkars pasientene, ikke sant, som jeg måler da blodverdien og så videre, altså forestill dere det, og så jeg beregner da testobservatoren min, den må ha en p-verdi som er lik eller større 0,001. Da tar jeg feil bare en, det er mulig å ta feil bare en av 1000 ganger. Ikke sant? Da er jeg ganske streng. Da tillater jeg ikke, streng i den forstand, at da gir jeg ikke tillatelse til det medikamentet som kommer inn i markedet, med mindre det er soleklart bedre enn de andre. Ikke sant? Det er det det betyr. Jeg prøver liksom å forklare litt også de faktiske konsekvensene av den logikken som ligger bak her, som skjer hver dag i medisinen. Hver dag. Dette her er standardlogikk i medisinen, og det skal være standardlogikk for oss innenfor SPSS. Ja. Forestill dere nå den andre. Så her har jeg satt en p-verdi på 0,0, ikke 0,01, men 0,1. Altså at jeg tar feil en gang, en av 100 ganger. Det er ikke uvanlig. Forestill dere nå at vi har et medisin for kreftpasienter som overhodet, og det finnes, det ikke finnes andre medikamenter i markedet. Ja, der er jeg villig til å være mye mer fleksibel. Selv med en lav sannsynlighet, altså selv med noe betydelig usikkerhet, vil jeg da la medisinen gå til markedet, ikke sant? Fordi her kan vi lindre flere pasienter her, ikke sant? Så her, i stedet for at signifikansnivået det er signifikansnivået, ikke sant? Signifikansnivået i dette tilfellet kan være litt lavere. Så det er forskeren som bestemmer egentlig, litt avhengig av konteksten, hva signifikansnivået er Det normale i samfunnsvitenskapene at vi har en signifikansnivå på 0,05. Og igjen, jeg nevner en gang til, gjentar jeg. Signifikansnivået grensesannsynlighet. Jeg kan akseptere i overgang at jeg forkaster H0-hypotesen og aksepterer H1-hypotesen. Det denne overgangen her. Og da ser dere at altså vi har en virkelighet. Virkeligheten sier, altså, bare forestill dere nå at vi kjenner virkeligheten. Altså forestill dere bare for et øyeblikk. Det kjenner vi aldri, ikke sant? Men forestill dere nå at vi vet at nullhypotesen er sann. Ja, da, hvis min beslutning å beholde nullhypotesen, da har jeg ikke gjort noe feil. Da har min test ført til en riktig beslutning, altså en beslutning som stemmer egentlig med hva som skjer ute i naturen, hvis dere vil. Ikke sant? Men det mulig også at da den alternative hypotesen sann, ikke sant? Her har jeg vært for streng, for eksempel, at den alternative hypotesen sann, og så likevel jeg vurderer da å beholde nullhypotesen. Da har jeg begått en feil, og det kaller vi type 2-feil. Altså da hvor altså den alternative hypotesen sann, men så jeg beholder nullhypotesen. Og omvendt, selvfølgelig, hvis jeg da, hvis i virkeligheten alternative hypotesen sann, og så jeg konkluderer med å forkaste nullhypotesen, da har jeg, det riktig. Da har jeg faktisk tatt en riktig beslutning. Men hvis nullhypotesen sann i virkeligheten, og jeg forkaster den, da begår jeg type 1-error. Type 1-feil. Så, type, og som regel er jeg strengere. Det, jeg skal være strengere med å begå. Jeg vil ikke, altså for meg koster det mer å begå type 1-feil enn type 2-feil. Som oftest. Og denne strengheten på en måte defineres her av signifikansnivåverdiene som da forskeren setter. Det en vanlig i samfunnsvitenskapene at signifikansnivået settes som oftest på 0,05. Det vil si at du kan ta feil, altså at du kan begå type 1-feil bare 5, altså 1 av 20 ganger. Sannsynligheten for at du begår feil bare 1 av 20 ganger, ikke sant? Og det type 1-error, ikke sant? At nullhypotesen sann, og du forkaster nullhypotesen. Og nå føler jeg faktisk at jeg håper at jeg, at jeg ikke har gjort en sånn veldig dårlig jobb da, for å lage den bruen og få formidle den logikken som ligger mellom de mystiske begrepene signifikansnivå, som egentlig bare en grenseverdi, og den grenseverdien som da p-verdien skal da vurderes opp mot, ikke sant? Og hva igjen p-verdien? Det sannsynligheten for at testobservatoren, som jeg kan måle ut fra dataene mine, har denne verdi, inntar denne verdi eller større, ikke sant? Så hvis p-verdien min la oss si at jeg aksepterer signifikansnivå 0,05, hvis p-verdien mindre enn 0,05, da, hvis p-verdien min mindre enn 0,05, da forkaster jeg H0-hypotesen. Velvitende at jeg kan ta feil 1 av 20 ganger. Sånn. Hvis p-verdien større enn 0,05, da forkaster jeg ikke H0-hypotesen. Velvitende at det en viss sannsynlighet at jeg begår type 2-feil. Sånn. Og det en avveining, med andre ord, litt av, i forhold til hvor streng jeg ønsker å være, og den p-verdien. Det klart at hvis du får en p-verdi, som da egentlig, la oss si at vi har en testobservator, og du får en p-verdi, som i stad, for eksempel, en p-verdi som lik 0,0001, som ikke så vanlig å få i SPSS, ikke sant? Det klart at den p-verdien så mye lavere enn signifikansnivå på 0,05 og 0,01 at Altså usikkerheten her for å forkaste H0-verdien, H0-hypotesen, veldig, veldig lav. Du må være meget, meget uheldig for at du begår da type 1-feil. Ikke sant? Ja. Det testlogikken. Folkens, nå har vi gått gjennom. Dette i et nøtteskall hele slutningsstatistikkslogikk. Det det vi gjør. Hele tiden. Hele tiden. Så det eneste som da gjenstår nå, jeg vil bare nevne dette her. Det en beslutningsprotokoll. Det en slags kompass, hvis dere vil. Altså, det derfor vi lager disse testene, ikke sant? Fordi det veldig enkelt da, å ta beslutninger. Det hva på en måte det fordelen med kvantitativ statistikk framfor til den kvantitative metoder framfor til kvalitative metoder. Og fordelen at her det, altså vi har noen holdepunkter, vi har en sånn regel, akkurat vi på som i juss, ikke sant? Dere har tatt forretningsjuss, ikke sant? Det viktige her å kjenne regelen. Det det og det og det og det og det, da gjør jeg det, ikke sant? Da det skyldig. Frikjent, hvis det ikke en av de som stemmer, ikke sant? Ja. Det veldig mye av det samme her. Da det rett og slett den samme logikken i statistikken, ikke sant? Først bestemmer jeg hva signifikansnivået, så finner jeg den testobservatoren min, som da og vet at gitt at H0-hypotesen sann, da en kjent matematisk, teoretisk da, fordeling. Jeg går til dataene mine, måler jeg testobservatoren. Verdien til testobservatoren for høy, da sannsynligheten for det oppstår veldig lav. Og da kan jeg relativt tryggere forkaste H0-hypotesen i favor for H1-hypotesen. Ellers forkaster jeg ikke H0-hypotesen. Og det finnes ikke noen eksamensoppgaver som ikke spør dere da, å tolke en T-test, eller en Chi-kvadrat-test, eller testene fra regresjonsanalyser. Alle disse testene basert på den logikken her, hele veien. Det gjelder bare å vite, og hva protokollen? Du må vite, du må sette opp H0-hypotesen, og sette opp alternativhypotesen. Det det første, viktigste ting, ikke sant? Du får oppgitt hva testobservaten målverdien av det, og du får oppgitt hva p-verdien Og da du bestemmer selv hva signifikansnivået og så du tar en beslutning i forhold til hva p-verdien i forhold til signifikansnivået. Dette hva som står her. Så, det viktigste vi må, altså når dere leser da utskrift fra SPSS, det aller viktigste hva H0-hypotesen og hva den alternative. Det det aller viktigste. Ikke sant? Så det andre viktige informasjonen hva p-verdien av testen. Ja. Og så lenge, uansett hvor komplisert den testobservatoren og selvfølgelig dere vet at testobservatoren kalkulert fra dataene våre på en eller annen måte, da kan jeg ta en beslutning umiddelbart. Ser jeg en p-verdi som lavere enn 0,05, da har jeg lettere, altså da sier jeg, med mindre jeg har bestemt meg for noe annet signifikansnivå, men så lenge det det signifikansnivået, da, og finner jeg da en p-verdi som lavere enn 0,05, forkaster jeg H0-hypotesen og aksepterer H1. Og igjen, det ikke noe mulig å ha en tredje hypotese. Det enten det ene eller det andre. Det kan ikke være noe annet. Vi deler virkeligheten i to gjensidige utelukkende utfall. Og her da ønsker jeg å vise, da, bare for å beskrive litt dere litt logikken her. Jeg da viser dere litt en sånn hvordan en Z-test satt opp. Dere trenger ikke huske det. Altså, dere kan bare si også, Aris, dette jeg ikke interessert i. Men jeg skal bruke litt tid for å vise dere, slik at dere får litt mer tillit til hva jeg sier, at vi har en statistisk, vi kjenner litt fra matematisk statistikk, egenskapene til testobservatoren, ikke sant? Ok. Her har jeg et eksempel, et tilfelle, da hvor jeg starter med ja, jeg ønsker jeg vet at høyden i befolkningen, la meg rydde her. Jeg beholder signifikansnivået, grensen, sig-nivå er lik A, alfa, er lik 0,05. Vi har H0-hypotesen og H1-hypotesen som jeg skal sette opp nå. Og i denne testen vet jeg følgende. Standard, jeg kjenner, altså det er usannsynlig selvfølgelig, men la oss si at jeg kjenner standardavviket til befolkningen, er lik 10 cm for eksempel, men jeg kjenner ikke gjennomsnittet. Så min H0-hypotesen er, i dette tilfellet, det er to måter å sette opp en test på, ensidig og tosidig. Altså, tosidig betyr at jeg ønsker, i dette tilfellet, jeg skal bare sette hypotesen, at gjennomsnitt i befolkningen, gjennomsnitt høyde, er 190. Jeg ønsker å teste det. Kan gjennomsnittet i befolkningen være 190? Alternativet av nullhypotesen, hva er det? At gjennomsnitt av befolkningen, hva kan det være? Yep. Nei. Hallo? Nei. Nei, det ikke det. Det. Du hører. Det jeg håper at det ikke stemmer, altså. Men la oss ikke, for det er ganske kritisk, for jeg kan ikke gjøre noe annet enn. Så, H0-hypotesen er den. Hva er det alternativ hypotese? Jo, at det ikke er 190. Ikke sant? Det ikke er 190. Er det noe mellom det? Enten er det 190, eller er det ikke 190. Det ikke noe sånn tredje alternativ. Sant? Ok. Da utnytter jeg alt det vi har snakket om gjennomsnittene. Ikke sant? Fordi her jeg opptatt av gjennomsnitt i befolkningen. Ikke sant? Jeg trekker ut valg. La oss si at jeg trekker ut valg av, tilfeldig ut valg av 100 individer. Og så jeg tar gjennomsnitt. Ikke sant? Jeg vet da at gjennomsnittet, det gjennomsnittet der, er normalt, vil følge da en, det er beklaget, altså populasjonsgjennomsnitt. Ikke sant? En normal fordeling. Altså, de verdiene jeg får fra det gjennomsnittet, fra det konkrete utvalget, den vil bevege seg, jeg vet at den vil bevege seg i noe sånt, ikke sant? Det vil bevege seg rundt mu, som er den sanne gjennomsnittet av befolkningen. Men jeg kan være uheldig at jeg plutselig, akkurat dette utvalget der, gir meg en x her, som er langt ut, eller langt vekk her, ikke sant? Det er det som er. Men poenget er at jeg vet at den er fordelt sånn, og at det er sigma, og det er med denne standardavviket. En her ble vi enige om at det er 100 observasjoner, så jeg deler sigma med 10, og i realiteten da, siden vi snakker om her 10 centimeter, da får jeg da at det gjennomsnittet følger en mu, altså det er en normalfordeling med mu som gjennomsnitt, og standardavvik som er lik 1 centimeter. Nå snakker jeg om gjennomsnittet, ikke sant? Ok, da er jeg veldig nær til å lage en testobservator her, altså, fordi den mjuen, altså det jeg vet nå, er at det jeg er interessert i, er å teste rett og slett å teste. Nå kan jeg beregne x, altså gjennomsnittet her. Og så la oss si at jeg får en verdi 170. Ja? Ja, men det betyr da er denne observatoren min, altså x minus mu, altså som det min den verdien som jeg tror at det sann, delt på 1 i dette tilfellet, fordi vi har gjort denne kalkulasjonen, ikke sant? Da må den felle faktisk en standard normal fordeling, 0, 1, som jeg kjenner veldig godt hvordan det oppfører seg. Så det vil si, i mitt eksempel her nå, at 170 minus 190 lik 20 minus 20 testobservatoren min. Og da vet jeg, hallo, dette er min Z-verdi. Og jeg vet at denne Z der følger en normalfordeling 0, standardavvik pluss minus 1, pluss minus 2, og her får jeg en verdi minus 20. Vet dere hvor minus 20 er? Det er her. Langt, 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 langt. Så jeg får en... Minus 20 er kjempestor verdi i dette tilfellet, ikke sant? Så sannsynligheten for at det inntreffer er ekstremt lav. Mye, mye lavere enn en signifikansnivå på 0,05, og mye, mye lavere enn signifikansnivå på 0,01, og enda lengre, ikke sant? Så jeg er ganske sikker på at gjennomsnittet i populasjonen ikke er 190. Det kan umulig være. Det må, altså, umulig være, ikke misforstående, det er umulig være kolokviel, liksom. Ja, det er en sannsynlighet i noen, en av milliard, ikke sant? Det er en sannsynlighet for det. Men denne sjansen tar jeg, så jeg forkaster H0-hypotesen. Folkens, det er den enkleste testen, og med et satt opp veldig, veldig enkle tall, slik at dere skjønner poenget. Poenget er at her vet jeg hvordan denne her testobservatoren, for det er den som er min testobservator, oppfører seg, og hvor, hvilken fordeling følger. Det er standard normal fordeling med gjennomsnitt 0, og standardavvik 1. Det er det jeg prøver å lage testobservatoren av den type. Og så T-test, som vi skal se i morgen, det er akkurat det samme. Det er bare liksom en variant av det. Det er en variant av det. Hele tiden nå, logikken vil bli testobservatoren. Vi skal se testobservatoren også for den T-testen. Og så slutter vi der med matematikken. Da slutter jeg, og så da tar vi videre. Sett opp H0-hypotesen, H1-hypotesen. Det er testobservatoren, den følger en viss fordeling som heter den og den og den og den. Ikke sant? Og da er p-verdien er den og den og den. Og dere skal kunne lese fra SPSS p-verdien og ta riktig beslutning. Forkaste vi eller ikke forkaste vi H0-hypotesen. Takk. Det er faktisk... La meg oppsummere. Jeg har litt mer her i dag, men jeg kan like godt ta det i morgen, fordi det har vært litt mye. Men vi har dekket i dag, altså på akkurat disse to timene, enormt terreng. Egentlig har dere fått en blokk hele slutningsstatistikken. Dere trenger ikke å vite mye mer av... Altså matematikerne selvfølgelig må liksom studere alle de finurlige, ikke sant, stemmer det, hva er, hvis det ser det, hvis det er den type fordeling som ligger bak, hva skjer... Det trenger vi ikke å vite. Her følger vi en kokebok, og det er fordelen med da, den kvantitative metode. Den kokebok som da, vi kan stole på, ikke sant, 200 års statistisk matematikk, og den enkle logikken vår. For den er enkel logikk. Enten ja, altså, jeg aksepterer, ja, enten jeg beslutter H0 eller H1, og jeg vet at det er noen fare for å ta feil, fordi det kan alltid være slik at utvalgene mine er altså atypiske. Punktum. Takk for i dag. Vi ses i morgen. I morgen skal vi se også et eksempel på SPSS testa. Test, ja. Jeg håper at det fungerer. Du, så et siste ting. Ja? Ikke sant? Og så gikk det bra med... nå det helt utvetydig hva pensum nå, ikke sant? Ja, takk.